Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им оддава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска имитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Воранџери во Воранг, припадниците на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Признание исто така им оддаваме на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и народите од Торрес Стрејт островите, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден! Денес четврток, 27 јуни, со вас ќе биде Васе Коцев. Во најавата, што ќе слушате во денешнава програма? Следуваат најновите вести од Австралија и светот, а по нив и извештајот од Македонија, каде меѓу другото ќе слушнете и за подготвеността на премиерот Мицкоски да седне на маса со бугарскиот председател Румен Радев и со лидерот на ГЕРБ Бојко Борисов, доколку биде избран за премиер. Имаме и прилог за тоа дека бегалците и барателите на азил во земјите со високи приходи се борат да најдат стабилни и достапни станови, што може негативно да влијае на нивното здравје. Овој викенд, односно во сабота на 29 јуни, е ден за признание на храброста на сите луѓе во светот кои живеат со болеста склеродерма. По тој повод ви донесуваме разговор со Маргарет Христовски од Мелбурн, која веќе 40 години живее со оваа болест. Останете со нас, следуваат најновите вести. Од денешниот билтен вести издвојуваме. Либералите велат дека не е во ред премиерот да му посака добро да иде дома на Джулијан Асанж. Студија открива дека третина од жените бегалки доживеале форма на семејно насилство. Премиерот Христијан Мицкоски изрази подготвено за седење на маса со бугарскиот председател Румен Радев и со лидерот на ГЕРБ Бојко Борисов. Председателот на Кенија ги повлече планираните даночни зголемувања по протестите, а од спортот заврши групната фаза на Европското првенство во фудбал, познати осми на финалните двојки. Предводникот на либералите Саймон Бирмингем вели дека му е мило што гледа како завршува правната сага на Джулијан Асанж, но не беше во ред премиерот да му се јави на Асанж и да му посака добре дојде. Основачот на Викиликс пристигна во Австралија неколку часа откако пред судот во Соединетите Американски држави се изјасни за виновен за едно обвинение за шпионажа. Премиерот Антони Албанезе објави слика на платформата X, велејќи дека е, цитирам, задоволен што разговара со Джулијан Асанж за да го пречека дома кај неговото семејство во Австралија. Затворен цитат. Сенаторот Бирмингем вели дека тоа нешто да се направи не било соодветно.
Julian Assange pleaded guilty in a United States court to charges under the US Espionage Act, and by nightfall he was welcomed home by the Australian Prime Minister. That just sends all of the wrong signals and is irresponsible and inappropriate of Anthony Albanese to welcome home Julian Assange on the same day he's pleaded guilty to US charges related to espionage.
Независните политичари ќе продолжат да се борат за грижа за климатските промени што ќе донесе австралиската влада. Нацрт закон воведен од Деви Покок ќе наметне должност за грижа на владата за одлуките кои влијат на климатските промени, дозволувајќи им за правни предизвици доколку одлуките ја прекршуваат должноста. Комитетот на Сенатот препорача да не се усвојува законот за кој господин Покок вели дека е во спротивност со значајните докази дадени во истрагата за подршка на законот. Сенаторот Покок вели дека ќе продолжи се залага ова да се озакони.
One of the things that kept coming up at the Senate inquiry was people's disbelief at the fact that this isn't already legislated. And how in 2024 is this a radical idea? So we'll keep pushing this. This is, as I see it, inevitable. This will happen at some point.
Зголемувањето на инфлацијата на 4% ја стави владата во дефанзива и се обидува да ги увери австралиските домакинства дека лабористичката партија ја разбира нивната болка. Следниот потек за каматните стапки е доведен во прашање бидејќи Резервната банка на Австралија има за цел да произведе по прифатлив број. Чекањето за намалување на каматните стапки веројатно ќе биде подолго, бидејќи економистите сега предупредуваат дека постои можност за зголемување на каматните стапки на следниот состанок на одборот на банката во август. Но премиерот Ентони Албанези вели дека лабористите ги имаат поставените поставки за политика за да го спречат зголемувањето на стапката, додавајќи меѓу другото дека невработеноста останува на најниско ниво во последните 50 години, а јазот во платите меѓу половите е на рекордно ниско ниво.
Inflation is down from what we inherited substantially. Annual real wages growth is back. Unemployment remains at near 50-year lows. And the gender pay gap is at a record low. My colleagues and I are very proud of this record. But we know there is more to do, especially when it comes to helping Australians with their cost of living.
Владата на Нов Јужен Велс сообщи дека работи со владата на австралиската главна територија по откривањето на сомнителен случај на птичи грип во локација за производство на јајца во Камбера. Откривањето беше поврзано со потврдата за птичи грип на фарма во регионот Хоксбери минатата среда на 19 јуни. Владата на Нов Јужен Велс му понуди помош на Министерот за животна средина на австралиската главна територија во справувањето со оваа прашање. Министерот за здравство на Нов Јужен Велс, Рајан Парк, вели дека тоа не е грижа за безбедноста на храната и останува да биде безбедно да се јаде месо од живине, јајце по правилно ракување и готвење.
We know there's been a case in the ACT. New South Wales government is working closely with our colleagues in ACT. Minister Moriarty is working closely with the minister down there. Very clear messages are this. It's very difficult for that to transmit from into humans. The same precautions go in relation to all food guidelines. Please make sure chicken and eggs are appropriately cooked and safely cooked.
Една нова студија покажа дека речиси една третина од жените бегалци кои дошле во Австралија во последните 5 години доживеале некаков облик на злоупотреба од нивните партнери. Универзитетот во Волонгонг и Settlement Services International ги оценија културно приспособените процеси за проверка на семејното насилство во 5 служби за населување бегалци. Тоа е прв од ваков вид во Австралија, со учество на речиси 355 жени на возраст од 18 до 80 години, со потекло од 24 земји. Проектот откри дека скринингот во службите за населување им помогна на жените да зборуваат и да добијат помош. Македонскиот премиер Христијан Мицковски изрази подготвеност да седне на маса со бугарскиот председател Румен Радев и со лидерот на ГЕРБ Бојко Борисов доколку повторно стане премиер, но посочува дека изнаоѓањето решение е двонасочна улица и дека ние не можеме да бидеме добри соседи ако немаме меѓусебно почитување. Не е добро соседство, потенцира тој, ако едната страна е понижена, а другата ликува.
Мојата порака е дека поминаа времињата кога овде кај нас имаше политичари кои што беа сервилни, кои што виткаа кичма, кои што коленичаа, подпишуваа се и се што им беше ставено на маса, а од друга страна, во името на Европското знаме, го ограбуваа народот. Јас сум за тоа да се почитуваат договорите, тоа е двонасочна улица. Па денеска имаме неоспорен факт кој што преку пресуда на судот за човекови права од Страсбург е потврден, а тоа е дека постои македонско малцинство во Бугарија.
Председателот на Кенија Вилиам Руто ги повлече планираните даношни зголемувања по протестите ширум земјата. Овој потек се смета за голема победа за протестното движење предводено од младите, кој е прерасна од осудите на интернет за зголемувањето на даноците во масовни собири, барајќи ревизија на политичката состојба. Господин Руто вели дека нема да го подпише законот за финансии кој вклучува зголемување на даноците еден ден по насилните судири меѓу полицијата и демонстрантите, во кои загинаа најмалку 23 лица. Меѓутоа, некои демонстранти велат дека и покрај одлуката на господин Руто, тие ќе продолжат со планираните собери за да ги повторат барањата за неговата оставка. Професорот по меѓународни односи на Меѓународниот универзитет за Африка, Махарија Мунене, објаснува зошто демонстрантите се толку фрустрирани.
The protests are about government neglecting the wishes of the people. The spark this time was the finance bill that purported to increase taxes, all strange type of taxes, in order to raise money for an exorbitant budget that was making no sense. And to make matters worse, the government was not able to explain why it contradicts itself.
Обединетите нации открија дека во 2023 година е забележан најголем број прекршувања против децата во речиси една деценија. Агенцијата откри дека имало над 32.000 тешки прекршувања на повеќе од 22.000 деца во текот на годината. Специјалниот представник на Обединетите нации за деца, Вирджинија Гамба, вели дека овие прекршувања вклучуваат убиства, осакатување, регрутирање, одбивање на хуманитарен пристап и киднапирање. Извештајот открива дека загинеле 5301 дете, а 6348 се повредени, што е за 35% повеќе од претходните години. Господицата Гамба вели дека нема оправдување за повредување на децата за време на вооружен конфликт.
Let me remind all warring parties, whether state armed forces or non-state armed groups, that when they resort to armed force in contradiction with the Charter of the United Nations, they cannot do so at the cost of the lives and well-being of children.
Изложба во Мелбурн ветува дека ќе ги пренесе посетителите во периодот на креда кога диносаурусите талкаа по земјата. Централниот дел е фосилот на Тиранозаурус Рекс стар 66 милиони години по име Викторија, еден од најголемите и најкомплетните досега откриени. Викторија за прв пат беше откриена во 2013 година од група истражувачи и граѓански научници во американската држава Јужна Дакота. Музеите Викторија палеонтологот Тим Зигла вели се верува дека диносаурусот живеел до 28 години.
Until now, Tyrannosaurus Rex has been a poster on my childhood wall. So now to stand and look in the eye of Victoria, of this beast, that's a lifetime achievement for any paleontologist, as well as every five-year-old in the country.
И од спортот, со последните два натпревари во групната фаза на Европското првенство во фудбал ги донесува и последните два патници во осми на финалето, а тоа се селекциите на Турција и Грузија. Турците со победа на Чешка го осигура второто место во својата група, додека Грузија направи сензација и со триумф над Португалија од 2:0 оствари историски успех. Предходно во групата Е, двата надпревара завршија нерешено. Словачка Романија 1:1, а Украина и Белгија одиграа без голови 0:0. Интересно, во оваа група сите четири екипи завршија со по 4 освоени бодови, но поради послабата гол разлика, Украина се враќа дома, а Романија како прва, Белгија како втора и Словачка како трета продолжуваат во осми на финалето. Првите осми на финални надпревари се играат на 30 јуни, кога Швајцарија игра против Италија, а домакинот Германија се среќава со Данска. Од најновата курсна листа денеска, еден австралијски долар се менува за 0,62 евра, 0,66 американски долари и 37,88 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,95 македонски денари, а 1 евро за 61,6 македонски денари. И временската прогноза за поголемите градови во Австралија за петок, 28 јуни. Перт послабе врнежиот дожд до 19 степени, Аделајд врнежиот дожд до 18, Мелбурн деловно облачно до 16 степени, Хобарт можни врнежи до 14, Камбера утрински мраз, потоа деловно облачно до 13 степени, Сиднеј сончево до 18, Брисбен деловно облачно до 23, Дарвин претежно сончево до 33 степени и во Алис Спрингс сончево со температура до 27 степени. На програмата на Македонски јазик на SBS Радио ги слушавте најновите вести, кои што вести ке можете да ги најдете подосна на нашата веб страница sbs.com.au/Macedonian и фейсбук страницата SBS Macedonian. Секако тамо ке ги најдете нашите останати подготвени содржини. Слушате SBS Радио, програма на Македонски јазик. Денес со вас е Васе Коцев. Следува извештајот од Македонија, кој го подготви нашиот соработник Милчо Јовановски, известува на повеќе теми, меѓу кои за тоа дека примерот Христијан Мицковски изразил подготвено за седење на маса со бугарскиот председател Румен Радев и со лидерот на ГЕРБ Бојко Борисов. А екс-бугарскиот премиер Бојко Борисов пак одговорил дека договорите мора да се почитуваат, а бугарскиот председател Румен Радев пак вели дека, цитирам, политиката на Скопје е насочена против европските принципи. Во меѓувреме грчкиот премиер Кириакос Мицотакис во Атина изявил, цитирам, ги предупредуваме нашите северни соседи. За овие и за останатите настани поопширно во извештајот.
По бугарското МНР се огласија и бугарските политичари. Бугарскиот председател Румен Радев пред новинарите изреде состав со кој тврди дека политиката на Скопје е насочена против европските принципи.
Новото правителство в нашата соседка јасно покажа, че...
Новата влада кај нашиот сосед јасно покажа дека најголемиот страф на политичката класа на оваа земја е да го препознае самото постојање на зборовите бугарин и бугарско. Ова е политика насочена директно против европските принципи и одлуки донесени со консензус од сите земји членки против меѓународните обврски, но пред се против собствените граѓани кои јасно ги кажа своите амбиции за европски развој на земјата, рече Радев во изјава за новинарите во Софија. Договорите, особено меѓународните и вклучени во преговарачката рамка на ЕУ, треба да се почитуваат, изјави лидерот на ГЕРБ и поранешен бугарски премиер Бојко Борисов, коментирајќи ја изјавата на македонскиот премиер Христијан Мицковски дека доколку има политичка волја, можно е решение со Бугарија и промена на преговарачката рамка со ЕУ.
Ние искаме да се спазват договори и всякакви други.
Ние сакаме договорите се почитуваат, какви било толкувања не се добри за колегите од Северна Македонија. Без нашата и поддршката на Грција, Република Северна Македонија нема шанси за ЕУ. Сега треба да бидат одговорни, како што ја добија нашата поддршка, сега веќе не може да се подпираат на неа, смета Борисов. Тој нагласи дека ќе иницира средба со Мицковски доколку формира влада. И повторно тој стане бугарски премиер. Премиерот Христијан Мицковски изрази подготвено да седне на маса со бугарскиот председател Румен Радев и со лидерот на ГЕРБ Бојко Борисов, доколку тој се разбира повторно стане премиер. Но посочува дека изнојањето решение е двонасочна улица и дека ние не можеме да бидеме добри соседи ако немаме меѓусебно почитување. Не е добро соседство, потенцира тој, ако едната страна е понижена, а другата ликува.
Мислам дека ваков тип на анахрони пораки се дел од средниот век, но за жал ете во современа Европа, во 21-виот век во Европа, сепак постоеле вакви политичари. Но исто така мојата порака е дека поминаа времињата кога овде кај нас имаше политичари кои што беа сервилни, кои што виткаа кичма, кои што коленичаа, подпишуваа се и се што им беше ставено на маса, а од друга страна во името на европското знаме го ограбуваа народот. Јас сум за тоа да се почитуваат договорите, тоа е двонасочна улица. Па денеска имаме неоспорен факт, кој што преку пресуда на судот за човекови права од Страсбург е потврден. А тоа е дека постои македонско малцинство во Бугарија.
Порака и предупредување до Скопје и Тирана испрати грчкиот премиер Кириакос Мицотакис во неговиот говор на состанокот на пратеничката група на Нова демократија, велики дека прават сметка без крчмарот. Да Македонија, односно како што рече за северните соседи, Мицотакис посочи дека има прекршување на меѓународното право и обврските од меѓународните договори, а индиректно упати критики и до опозицијската Сириза.
Аз дон стиси мерни спетатон Скопион, Во однос на оние кои и денес на различни настани и конференции продолжуваат да го величаат договорот, што има многу проблеми, нека го видат актуалното однесување на Скопје. Во актуалното однесување на Скопје, нека ги видат нивните проблематични експерименти. Тоа се стапици за кои од овде одговорницата имавме предупредено. Како што и сега ги предупредуваме нашите северни соседи со едноставни и јасни зборови. Не почнавте добро, прекршувајќи го и меѓународното право и вашите обврски што произлегуваат од меѓународни договори. Престанете да правите сметка без крчмарот, рече Мицотакис, нешто што беше проследено од аплаус од пратениците на Нова демократија. А во продолжение додаде дека ова важи и за Албанија, по вчерашната одлука на судот за затворската казна за Фреди Белери. Министерството за надворешни работи информираше дека мисијата на Македонија при ЕУ упати реакција до Европската комисија за употребата на придавката Северно-Македонските. Од страна на портпаролката на Европската комисија, Ана Писонеро, за време на завчерашната пресконференција. Во реакцијата беше нагласено дека некоректната употреба на придавката не е во согласно со преспанскиот договор и соодветно беше побарана правилна употреба призните настапи. На СБС слушате вести од Македонија. И во новата влада предводена од ВМРО ДПМН и премиерот Христијан Митковски ќе има прв вице-премиер, а тоа ќе биде Изет Меджити од коалицијата Вреди. Митковски, одговарајќи на номинарско прашање дали владата ќе има прв вице-премиер, рече дека тоа е незаконски и тие како нова влада нема да работат противно на законот, но и тоа дека во рамките на коалицијата има джентлменски договор, тоа да биде Изет Меджити. Прв вице-премиер нема во законот за влада, но е предвиден во деловникот за работа на владата како подзаконски акт, со кој поблиску се утврдува внатрешната организација, начинот на работа, како и други прашања о значење за работата на владата. Деловникот го донесува самата влада, а во членот 5 се вели, председател на владата го заменува првиот заменик на председател на владата на Република Северна Македонија, задолжен за координација на политички прашања на ресорите, а во случај на негово отсуство или спреченост, тогаш председател на владата го заменува еден од неговите заменици, што тој ќе го определи, и владата на Митковски не го изменила деловникот. Првото линеарно одголемување на пензиите, премиерот Христијан Митковски го најави дека ќе биде со септемвриската пензија, кога ќе бидат покачени за 2500 денари. Второто линеарно одголемување ќе биде во марцу нови 2500 денари. Митковски вели дека во моменту во буџетот нема пари за покачување на пензиите, но со ребалансот на буџетот на кој, како што рече, работат со Министерката за финансии, ако треба да биде во средината на јули, ќе се обезбедат пари за линеарно покачување на пензиите. СДСМ, ВМРО, ДПМН и ДУИ не ги спровеле во целост дадените препораки на Државниот завод за ревизија. Единствена партија која го исполнила препорачаното е Алтернатива. Ова го покажа извршената ревизија на Државниот завод за ревизија, направена во декември минатата година. Во однос на ДУИ, ревизорите утврдиле дека партијата спровела само една од двете препораки. Ревизијата покажала дека во ДУИ имало уплати за членарина во партијата поголеми од дозволениот износ. Премиерот Христијан Митковски како нов премиер ја пријави имотната состојба во Државната комисија за спречување на корупција. Анкетниот лист на председателот на ВМРО ДПМН е објавен за прв пат по подолго време, бидејќи претходно Митковски беше директор на АДСМ пред 8 години. Сепак по 8 мај, Митковски како носител во првата изборна единица стана пратеник во собранието, што му ја обнови врската да го пријави целиот имот кој го поседува на собствено име, како и начинот на кој е стекнат имотот. Митковски пријавил дека поседува куќа во Влае, која ја купил за 26,8 милиони денари или речиси 440 000 евра во 2014-та. Митковски пријавил девизен депозит во евра, но не ја истакнал количината на странски девизи кои ги чува на штедна кришка. Новиот премиер пријавил и дека должи околу 400 000 денари кредит. Оно што може би најмногу изненадува е тоа што Христијан Митковски пријавил дека поседува два швајцарски часовници во вредност од преку 52 000 евра.
Вие сте со SPS на Македонски.
Токму така, вие сте со програмата на SBS на Македонски, што тогу го слушнавте извештајот од Македонија, кој го подготви нашиот соработник Милчо Јовановски, извештај кој можете да го најдете подоцна на нашата веб страница sbs.com.au/Macedonian или на Facebook страницата SBS Macedonian. Повек краток одмор, повторно се враќаме во живо со програмата на Македонски јазик, НСБС радио. Денес со вас е Васе Коцев, а следуваат прилози на домашни австралијски теми. Имено, бегалците и барателите на азил во земјите со високи приходи се борат да најдат стабилни достапни станови, што може негативно да влие на нивното здравие. Студија на Универзитетот Флиндерс идентификуваше бариери како јазикот, недостигот на референци за изнајмување и дискриминација кои ги погодуваат мигрантите кои бараат кров над главата во нивниот нов дом. Повеќе детали за тоа ќе слушнете во прилогот за што го подготви за SBS News Есам Алгалиб, а на македонски ќе го слушнете од колешката Маргарита Василева.
Во многу земји со високи приходи, пазарите на станови се тесни и скапи, што им отежнува на бегалците и барателите на азил да најдат стабилни, достапни станови. Истражувачите од Универзитетот Флиндерс во Јужна Австралија ги следеа животите на 25 бегалци и баратели на азил во Австралија во текот на 3 години, нагласувајќи како квалитетот и стабилноста на домувањето значително влијаат на физичкото и менталното здравје. Професорката Ана Зиеш е водечки автор на студијата, објавена во BMC Public Health, во која се вели дека домувањето е толку важен дел од изградбата на ново чувство за простор и дом во нова земја. Познато е, вели таа, дека има низа проблеми за луѓето кои пристапуваат до домување за општата популација, особено во моментот. И тие се работи како наоѓање домување што е достапно, соодветно на потребите и во областа во која би сакале да живеете. Но кога доаѓате од потекло од присилна миграција, има дополнителен сет на бариери идентификувани во истражувањето, како и во други истражувања, вели Зиеш.
Housing is such an important part of building a new sense of space and home here in a new country, and we know that there are a range of problems for people accessing housing for the general population, particularly at the moment. There are things like finding, you know, things that, housing that's affordable, that's appropriate to your needs in the area that you'd like to live in. But when you come from a forced migration background, there are an additional set of barriers that we've identified in the research, both in our research and it's also been found in other research.
Тие дополнителни бариери се работи како јазични бариери и незнаење како функционира системот за да се добие домување овде во Австралија. Обично, кога изнајмувате станови, ви требаат референци за изнајмување и документи за идентификација што некои луѓе може би ги немаат. Може би ќе треба да подпишете долготраен закуп, но ако сте на привремена виза, не може да го направите тоа.
Language barriers and not really knowing how the system works to get housing here in Australia. Usually when you're renting housing, you require rental references and identity documents that some people may not have. You might need to be able to sign a long-term lease, but if you're on a temporary visa, you aren't able to do that. You might experience discrimination in the housing market as someone from a migrant or refugee background. And for people, they're just a long way from social connections that can help connect people into housing. And then once people are in housing, there can be ongoing issues for them in the housing.
Професорот Зиеш вели дека другите бариери вклучуваат неможност да најдат станови во близина на нивните социјални врски пријатели. Учесниците во студијата открија како тие предизвикувачки услови за домување му наштетиле на нивното здравје. Еден од нив пријавил постојана вознемиреност за престојот во домување, додека друг спомнал како бучавата и недостатокот на приватност влијаеле на нивниот сон. Овие прашања имаат сериозни импликации за благосостојбата. Гемечу пристигна во Австралија со својата мајка и браќата и сестрите како бегалци пред 13 години. Учествувал во студијата на Универзитетот Флиндерс. Откако првично беа сместени од Англике 3 месеци, на Гемечо и на неговото семејство им беше кажано дека времето им истече и дека треба да најдат собствено живеалиште. Гемечо вели, после 3 месеци закупот заврши и ни рекоа да излеземе. Не знаеме како да комуницираме, немаме референца што ќе ни помогне да најдеме домување во тоа време. Така поминавме низ тежок период, вели тој.
After 3 months the lease finished, they said go out. Wow, so, go out.
Yeah, we don't know how to communicate. We don't have a reference to help us to find housing at the time. So we went through a tough time.
Семејството на Гемечу мораше да сурфа по каучи околу една година. Секој од нив живееше одвоено од семејството.
So we have to move out to one of us live in somewhere one of live like couch surfing. Couch surfing mean we sleep wherever, like with a different family, and it took us, I think, around a year.
Новинарот на СПС го праша Гемечу дали чувствувал анксиозност и стрес во овој период, на кое прашање тој одговори дека бил анксиозен, но дека добро се справил. Понекогаш, вели тој, предизвикот те прави посилен, но вели дека неговиот помлад брат не помина толку добро како него.
Did you suffer anxiety and stress during this period?
Yes. Yeah. I do, but I did well. Sometimes challenge make you, you know, stronger.
Mm-hmm.
My younger brothers, they just damaged. They can't. It's long story. It's tough time.
Семејството не успеа да се обедини во една куќа. Дури 13 години подоцна не можеа да добијат куќа за сите членови на семејството, но Гемечу додава дека семените членови одлучија да одат по различни правци. Тој вели дека добро поминал и дека дојде овде како возрасен, студирал, завршил, работел напорно и сега има своја куќа.
So when were you all reunited again in one house, or has that not happened?
No happened.
So until now, 13 years later, you're unable to get a house for all of you guys to live together, your family?
Oh, we all going different paths. I did well. I got here adult. So I did well, studied, good education, finished working hard. Now I've bought my house.
And your mother has somewhere to live and your brother as well?
Struggling. My other brother and sister still struggling. To settle in, been here for a long time.
Гемечу размислува за животот на неговото семејство во Африка и како тие живеат тука. Тој вели дека искуството било многу травматично, бидејќи во Африка живееле заедно и делеле се што имале. Овде имаше културен судир, многу трауми и згора на тоа недостаток на домување.
In Africa we used to live together, we share what we have. You know, there was a cultural clash, causes those trauma, and lack of housing is also on top of that.
Авторите на студијата бараат сеопфатни стратегии за поддршка на бегалците и барателите на азел. Тие вклучуваат подолги периоди на поддржано домување, поголема помош за пристап до приватни изнајмувања и иницијативи за градење врски помеѓу новодојдените и нивните соседи, објаснува професорката Ана Зиеш. Таа вели за многу луѓе кои доаѓаат од бегалско потекло и барање азил, доаѓаат од повеќе колективистички култури, каде што населбите се навистина важни, каде ги познавате вашите соседи и сте поврзани со луѓето. Имаше некои навистина убави примери во студијата, каде што луѓето можеа да остварат врски со своите соседи и колку тоа беше важно за нивното целокупно населување, но исто така и за нивното здравје и благосостојба и кохезија, вели Зиеш.
Many people coming from refugee and asylum seeking backgrounds are coming from more collectivist cultures where neighborhood ties are really important and you know your neighbors and you're connected to people. And so there were some really nice examples in the study where people had been able to make connections with their neighbors and how important that had been for their overall settlement but also for their health and well-being. And so one of the other things we're really wanting to speak to is the importance of sort of neighbourhood cohesion and welcome type initiatives. And also for members of the general public who might be listening to think there's still a role to be played in terms of if you have people moving into your neighbourhood, thinking about how you can do those small acts of welcome, because they were really identified as important parts of the housing health connection.
Во мај, опозицијскиот лидер Питер Датон предложи намалување на постојаната миграција за 25% за да се реши станбената криза во Австралија, наведувајќи ја неусогласеноста помеѓу растот на станбениот простор и зголемувањето на населението. Сепак, експертите како доктор Майкл Фотерингем од Австралијскиот институт за истражување на домување и урбана средина тврдат дека ова решение е премногу поедноставено. Доктор Фотерингем забележува дека бројот на луѓе по домакинство се намалува и употребата на станови во Австралија е променета. Трендот во Австралија е дека бројот на луѓе по домакинство паѓа. Повеќе од половина од домакинствата во Австралија се со само едно или две лица. Со текот на времето, тоа значи дека ќе користиме повеќе станови за бројот на луѓе што ги имаме, вели Фотерингем.
The trends in Australia of the number of people per household is falling. We are increasingly a nation of one and two person households. More than half of the households in Australia are only one or two people. Over time, that means we're consuming more housing for the number of people we have. That's a bigger driver of the shortfall in housing than migration numbers, which are largely temporary migration. You know, the majority of migration is temporary, and the biggest group of them are student, international students, many of whom reside in international student housing provided through the universities and operate in a slightly different system than the private rental market or home ownership market.
Доктор Фотерингем се залага за холистички пристап кон домувањето, вклучително и изнајмување празни соби. Заедничкиот извештај на CoreLogic, Archestai, Blackford предлага изградба на granny flats или така наречени станови за баби, за да се подобри достапноста на становите. Извештајот за состојбата на системот за домување за 2024 година покажува дека дури иако Австралија ја постигне својата цел од 1,2 милиони нови стамбени единици, сепак ќе има недостиг од околу 39.000 станови во текот на 6 години, што ќе ја влоши достапноста на становите. Прилог на Есам Алгалиб за SBS News.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
А прилогот на Македонски го слушнавте од колешката Маргарита Василева, прилог во кој се вели дека бегалците и барателите на азил во земјите со високи приходи се борат да најдат стабилни, достапни станови, што може негативно да влие на нивното здравје. Слушате SBS радио, програма на македонски јазик. Само да ве подсетам, почитувани, дека SBS на македонски можете да слушате преку радио секој ден од понеделник до петок во живо и една репризна програма во сабота, точно напладне. Секако тука може да не слушате на интернет и на мобилната апликација. Доколку имате нешто пропуштено, сакате повторно да го видите, можете да го најдете на нашата Facebook страница SBS Macedonian или на веб страницата sbs.com.au/Macedonia. Овој викенд, поточно оваа сабота на 29-ти, е ден за признание на храброста на сите луѓе во светот кои живеат со склеродерма. Меѓу нив е и Маргарет Христоски од Мелбурн, која веќе 40 години живее со оваа болест. Маргарет за медицинските истражувачи е феномен, бидејќи не може да објаснат како успеала да преживее повеќе од 40 години по нејзината диагноза. Склеродерма е автоимуна болест која што погодува околу 5000 австралијани годишно, а може да се појави во која било фаза од животот. Инспиративната Маргарет продолжува да учествува во медицинските истражувања со цел да се открие тајната што ја одржува во живот. SBS на Македонски ја има животната приказна на Маргарет во нашиот архивски разговор од три дела. Во следните минути ќе го слушнеме третиот и последен дел, а со Маргарет Христоски разговара колешката Маргарита Василева.
I was at one time asked to speak to another scleroderma patient who they needed to do a finger amputation, but she was quite reluctant and scared, which I can understand. So they rang and asked me if I would have a word to her. Otherwise, if she didn't have the amputation, she would eventually lose her life. So I did. I never followed up. I don't think I wanted to know, really. I felt I did my part. I told her what I went through. The rest was up to her. But, yes, I've had a lot of involvement with the hospital. They do know me when I go there, so I know I'm always at their beck and call.
Would you say the illness has worn you down?
Scleroderma does make you tired, more so, because your lungs are not working properly, your heart is not working properly, plus it's a big mental strain, even though sometimes you don't want to admit it, but that in itself does make you tired. I am getting older now, and I feel that I am getting a lot more tired than I used to be. So, yes, I am more tired, more worn down.
You might be getting tired, but you are still active in the Macedonian community. Now, I remember seeing you at the Ilinden function, but you say you're noticing that you have to sit out a little bit, find your energy again, and then go back for more. Would you like to tell us a bit more about that? Perhaps you could give us an example.
Pred nekoliko meseci bevme na Ilinden I na drugi function, so the Doncaster pensioners, I mnogo sakam da igram oro, especially po brzite, I sakam da bidem out front. Ama se ja došikvam deka može da svrtam maybe dva pati I sedne, treba da sednam od ustata ki mi se napravi dry I sedne ne možem da dišam I srce dok počne da mi čuka. So treba da sednam for just a couple of minutes ki se napijem trao voda ki počinam trao I se ne pak istam. I pak I počnem da dencam. I think srcetu I nocite ne sakate rečet sa stani, but I think most of them are really take it easy. Nesi toko mlada kakšu beše.
What's the hardest part about living with scleroderma, Margaret? What has it prevented you from doing?
Najmačno to nešto za mene sa scleroderma, kao mi bea decata I vnučinata mnogo pomali, ko baba ki sakaš da I držiš I da I guškaš ili da I nosiš da šetat. I pamtam jednaš malata mi reče, baba, odirat će da ti se toko jaki veliko železo istoveni. Ne mi dojde arno I se stalno se ne nosev na rukvici da mi vidat pomeki racete kako mi držaja djecata racete ne mobeja studeni I jaki. I drugo, ko beja mali, sako što I guškaš ko baba, ama ne može poti ima mnogo pain, mnogo bolki. I ko se kaže da se da vnucite da dođe da skoka kirkam ili sin mi ke mu velja pazi ne skoka I na baba ote ima pain I se naučija taka I to mi više mnogo mačno ote ne ostavaje da mi guška ote jas ima mnogo pain ne očo ne se kaže da se to da mi guška.
Margaret, you've certainly been through a lot in the past years. Thank you for taking the time to share your story about living with scleroderma. Not many of our listeners are prepared to talk about their medical experiences, In fact, there's a general taboo, isn't there, on talking openly and letting others into your life. On the other hand, talking about living with, whether it's scleroderma or any other medical condition, can be of help to others with illnesses, and it can help show them how, through your experience, you can overcome some of the more difficult moments and live a remarkably productive and active life. I can only hope it's been good for you to be able to talk with us about that.
Thank you very much, Margarita, for letting me share my experiences. Just endonešio sa kom da rečem da li imate skleroderma ili fubilo. Never, nikoga ne bili oti ja si imam. Oji imaš, treba da se naučiš da živeš suno, oti nema da bega bolesta. Treba ti da vidiš strong, da bitaš bolesta ako je still so tebe. Treba se naučiš da živeš sonea and ki vidiš much more happier person od ako misliš stalno sam bolna ki umram ili što bilo. Ti treba samo da si vidiš doktor first. I have to live with it. I've got it. Nobody else is going to take it away from me. I'm not going to give up living. I've been through too much to let this illness defeat me, and I will do what I can. What I can't, then I will ask for help from the medical people, but I have to be the first person to look after myself and say, I can do this.
Ете, тоа беше разговорот со Маргарет Христоски, која боледува од склеродерма, прилог кој што е од нашата архива разговор, кој што го реобјавуваме, бидејќи ова сабота на 29 јуни, еден за признание на храброста на сите луѓе во светот кои живеат со склеродерма. Со господја Маргарет Христоски разговараше колешката Маргарита Василева. Инако од склеродерма, која е автоимуна болест, погодува околу 5000 австралијани годишно, а може да се појави во која било фаза од животот. Со тоа почитувани, полека се ближиме до крајот на денешната програма. Уште еднаш да се подсетиме на најважните настани на денот. Либералите велат дека не е во ред премиерот да му посака добре дојде на Джулијан Асанж. Студијата открива дека третина од жените бегалки доживеале форма на семено насилство. Премиерот Христијан Мицкоски изрази подготвеност да седне на маса со бугарскиот претседател Румен Радев и со лидерот на ГЕРБ Бојко Борисов. Председателот на Кенија ги повлече планираните даношни зголемувања по протестите. И од спортот, односно фудбалот, заврши групната фаза на Европското првенство. Познати се осминафиналните двојки. И пред да се одјавиме, почитувани, уште неш да ве подсетам дека за сите интервјуа, прилози и видеоклипови на разни теми, посетете ја нашата Facebook страница SBS Macedonia или веб страницата sbs.com.au/Macedonia. Денес со вас беше Васе Коцев, ви благодарам за вниманието, имајте пријатно попладне и ве очекуваме утре повторно, точно на планне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.